Ao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Voamerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Dia ankafaliana indray ary no anolorana ny arahaba ho antsika mianakavy amin'izao takariva ny alatsinainy fahadimy ny volana aogositra izao fotoana izay anolorana ho anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Dia indro atolotra anao avy hatrany ary ireo lohatenim-baovao. Manentana ny mpindrehetra hivavaka ho an'ny mpitondra ara-politika, ny Papa François ho anatin'ilay hivavaka fangatahana ampanaoviny isam-bolana. Tontosaina eny amin'ny Deonien Ambolokandrina ny fihaonan'ireo lehibe ampikambanana ao anatin'ny congrégation ny pretra spiritain ho an'ny Afrika sy ny ranomasimbe indiana. Tsy mahafeny ny fiainana ny zavatra materialy ny Papa François nandritry ny vavaky ny Angelus Mali fa ny fitiavana ihany no mahafeno azy. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva ny miara-dalana izao asaina ampanajanarenao anaraka ny antsipirian'izany hatramin'ny farany. Anomboanan'ny antsipiriam-baovao ary dia ny tambazotra mpivavahan'ny Papa maneran-tany izay ampanaoviny ao anatin'izao volana aogositra izao. Manentana ny mpindrehetra izy mba hivavaka ho an'ny mpitondra ara-politika mba hikatsahan'izy ireo mandrakariva ny fampivoarana ho an'ny olona manontolo sy ny soa iombonana. Mitondra ny fifampizarana mahakasika an'izay ary Mompera Christophe Zakavelo, aumônier national ny fivondronana eokaristika ny tanora.
Amafisin'ny Papa François ny mazava dehibe ny mivavaka ho an'ireo mpitondra ara-politika ary manasantsika izy iombona amin'ity volana ity. Raha tsy laza ny fanaovana politika maneran-tany ankehitriny ho izy satria manalavitra ny fiainana andavanandro ny olona ary malaza ny kolikoly sy ireo tantara ratsy izay tsy miafina amin'ny vahoaka. Tsapaza eran'izao tontolo izao ny tsy fahatokisana intsony ireo mpitondra fanjakana. Maneho izany ny fianahan'ny salapavitrihan'ny mpifidy izay mandray anjara amin'ny fifidianana rehetra. Amafisin'ny Papa nefa fa tsy ho afaka miroso mankany amin'ny fihavanana maneran-tany isika raha mbola tsy araka ny tokony ho izy ny fanaovana politika. Ny Papa Paoly Fahaenina dia nilaza hoe ny politika dia anisan'ny endrika tsara indrindra iseho ny fitiavanamana satria mikasaka ny soa iombonana. Avahan'ny Papa François ihany koa ny politika tena izy sy ny politika politisianina izay politika ratsy. Ny politika tena izy dia manompo ny mahantra sy miahy ireo tsy mahita fivelomana. Tsy politika ambony latabatra araka ny fiteny mahazatra na politika mijanona fotsiny any an-dapa fa politika mijery ny zava-misy sy ny fiarahamonina. Kivy ihany ny olona hoy ny Papa raha mba tena mivavaka ny alahady nefa tsy hisy atao ny alatsinainy. Ankoatra ny fiankinana amin'Andriamanitra dia entanina ny fampiarana mivantana ny ezaka tokony atao eo anivon'ny fiarahamonina fa fanomezana ifanomen'Andriamanitra antsika olombelona ny saina sy ny sitrapo entina mandanjalanja sy manatanteraka ny tanjona nahariny antsika. Anisan'izany ny fihavanana amin'ny samyzavaboary miorona amin'ny fihavanana amin'Andriamanitra izay fototry ny mahazanak'Andriamanitra sy ny mahapiraitam-po antsika ao amin'i Kristy. Mampisaotra an'Andriamanitra ary mandehaka sitraka fa misy ireo mpitondra ara-politika izay manatanteraka ny andraikany tia manompo ny vahoaka fa tsy baikio ny fitiavam-pahefana, miezaka ho an'ny soa iombonana sy ny fampanjakana ny rariny sy nitsiny, ny fandriam-pahalemana, ny firaisankina sy ny fihavanana ary ny fifanampiana ao anatin'ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena rehetra sy ny ezaka ao anatin'ny mangarahara. Aoka ary isika hivavaka mba hanam-piriavana hanompo ny vahoakany any ireo mpitondra ara-politika ary hiasa ho an'ny fampivoarana ny olona manontolo sy ny soa iombonana, hijery manokana ireo very asa sy anao lohalaharana ireo fadiranovana.
Fa ho an'ny fikambanana ny pretra spiritan dia manatanteraka ny fionambe ireo lehibe mpikambanana rehetra manerana ny Afrika sy ny ranomasimbe indiana ka tonga eto Madagasikara izy ireo satria tanterahana eny amin'ny Deonien ambolokandrina izany ny fionana izany nanomboka omaly tamin'ny alalan'ny eukaristia masina izay notarihan'ny nonce apostolika Monseigneur Thomas Grisa. Tamin'ireo ratolakandro moa no nanomboana izany fionana izany ka famela belarakevitra avy hatrany no nanomboana ny fotoana tamin'ny dimiora sasany hariva kosa no nanatanterahana ny eukaristia masina. Ny zoma ho avy izao moa no ifarana ity fionan'ny lehibe mpikambanan'ny congrégation an'ny pretra spiritain ho an'ny Afrika sy ny ranomasimbe indiana ity ary ny sabotsy dia isy ny fanamasinana pretra avy amin'n'ity fikambanana ity izay tanterahana eny amin'ny ekara anaty hazo isotry. Raha itodiantsika ary ny eukaristia masina izay nentina nanokafana ity fionana ity omaly araka ny voalaza teo dia ny nonce apostolika Monseigneur Thomas Grisa no nitarika izany. Nitondra fampianarana sy afatrafatra izy tao anatin'ny fifampizarana izay nataony tamin'ny fiteny frantsay, anglisy ary portugais. Nandritra izany no nitodiany manokana ho an'ny fiainan'ny zanak'olombelona indrindra ho an'ny eto Madagasikara satria ireny no asa anirana. Anisan'ny entany manokana tamin'izany moa ny pretra spiritain izay niona tamin'ny manokana tamin'io omaly io. Nanentana izy ny mba hijerena manokana ny fiainam-bahoaka ka ho afaka hifanampy sy hifanohana fa teo ihany koa ny lafiny ekolojia izay tokony horesahana mandrakariva mandritry ny hetsika toy izao. Arahantsika ary ny ampahany amin'izay fampianarana no entin'ny nonce apostolika izay nitodika tamin'ireo pretra spiritain Monseigneur Thomas Grisa, solotenan'ny ray masina eto Madagasikara.
Cher père spiritain, Jésus n'élimine pas la préoccupation et la recherche de la nourriture quotidienne. Non, il n'élimine pas la préoccupation de tout ce qui peut rendre la vie meilleure. Mais Jésus nous rappelle que la vraie signification de notre existence terrestre se trouve à la fin dans l'éternité. Elle réside dans la rencontre avec lui qui est donc est donateur. Et il nous rappelle aussi que l'histoire humaine avec ses souffrances et ses joies doit être vue dans un horizon d'éternité, c'est-à-dire dans cet horizon de la rencontre définitive avec lui. Et cette rencontre illumine tous les jours de notre vie. Si nous pensons à cette rencontre, à ce grand don, les petits dons de la vie, les souffrances aussi, les préoccupations seront illuminées par l'espérance de cette rencontre. Je suis le pain de la vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. Et c'est la référence à l'Eucharistie, le don le plus grand qui rassasie l'âme et le corps. Rencontrer et accueillir en nous Jésus, pain de la vie, donne une signification et une espérance au chemin souvent tortueux de la vie. Mais ce pain de la vie nous est donné avec un devoir, à savoir que nous puissions à notre tour rassasier la faim spirituelle et matérielle de nos frères en annonçant l'Évangile partout. Avec le témoignage de notre comportement fraternel et solidaire envers notre prochain, nous rendons présent le Christ et son amour parmi les hommes en Afrique, dans les îles et dans le monde entier.
Ny sabotsy no ifarana ity fionambe an'ireo lehibe mpikambana ny pretra spiritain ho an'ny Afrika sy ny ranomasimbe andianina ity ka isy pretra anankiroa izay ho amasinina amin'io fotoana io. Toy izao ary ny fifamizarana mahakasika izao fionambe izay tanterahana izao izao ny lehibe an'ny fikambanana spiritain eto Madagasikara, Père Fulgence.
Ny fivondronambe ny spiritain aty an'Afrika sy amin'ny oseany indian de manomboka mivory androany 4 août jusqu'à amin'ny le 11 fevriera lehibe ny fikambanana rehetra sy ny delegeny ary ny delegeny mpampiofana ny formateur miisa dimampolo latsaka kely eonay a avy amin'ny firenena maromaro 32 zany ny isan'ny firenena représente amin'izao a ny antony fivoriana moa de renforcer le capacité ny formateur sy ny leader mba ahafahana miatrika sy mamaha ny olana zay atrehny olana zay ndesina ka nanomboka androany moa ny fanomboan'le izy a manomboka tamin'ny 14h30 teo a tonga ny mompera mamy a jesuita ary nonce apostolika zay nanome ny conférence d'ouverture ary koa tamin'ny lamesa teo a mba ahafahana miditra amin'ny hoe inona ny tanjona fiangonana ary ahoana ataon'ny membre ny fiangonana zay a mamaha ny olana misy hoe ere les artisans de paix car ils seront appelés fils de Dieu. Zay zany ny thème ka nahindrahindra tao moa ny justice et paix intégrité de la création ny environnement sy ny fiainan'ny olona rehetra amin'ny afrika surtout sy dans les îles. Zay ngambany raha fitipitinina tsotsotra le izy a.
Anahoana ny tohian'ny fandaharam-potoana mampera raha tenenina amin'ny akapobeany fotsiny?
Amin'ny akapobeny zany a manomboka rahampitso misy thème tretena misy solontena maromaro a misy développement misy amin'ny Pax Christi ary misy ny dialogue interreligieux de misy thème par jour le izy a de misy débat misy échange de inona zany le stratégie atao amin'ny farany ka manomboka rahampitso zay le thème zay a de faranana amin'ny zoma amin'ny lamesa famaranana zoma hariva de mbola io moany rehetra de sabotsy misy fankamasinana pretra spirite anankiroa ary anaty azo ria amin'ny valora manomboka anazy.
Fa ho an'ny diosezy ny Mahajanga araka nefa nitondrana azy teto a dia manatanteraka ny GMG Sambikaria izy ireo amin'nyity volana aogostra ity ka totosa omaly a ho an'ny anjaran'ireo tanora avy ao amin'ny vikaria Mahajanga Ville. Mitatitra ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Sergio Andrinasolo avy any amin'ny GRDB Mahajanga.
Ry tanora, aoka vavolombelon'ny fanantenan'i Jesoa eo amin'izao tontolo izao. Io ny teny manentana ho an'ny tanora atao anatin'ny diosezin'ny Mahajanga hanatotosanany GMG ny vikaria amin'ireo vikaria efatra atao anatin'ny diosezin'ny Mahajanga. Ho totosaina tamin'ny zoma, sabotsy ary ny alahady lasa teo ny GMG ho an'ny vikarian'ny Mahajanga Ville izay noraisin'ny paroasy Mahabibo ka tetsy amin'ny sekoly Notre Dame no nanatotosana izany. Totosany andro ny alahady fa efatra ny volana aogostra ny sorona masina famaranana izany izay notarihan'ny vikaire episkopal eto amin'ny vikarian'ny Mahajanga Ville mompera Ralaivao Victor. Tao anatin'ny telo andro no niainanareo fandaram-potoana maro samihafa niainan'ireo tanora manodidina ny 300 mahery atao anatin'ny vikarian'ny Mahajanga Ville tonga nanotrona ity GMG ny vikaria ity. Mamintina izany ny omonen'ny tanora eto amin'ny diosezin'ny Mahajanga Père Bruno.
Fanantenana ity izany dia tiany paparay masina voizina ary rehefa nametraka famaritana ny fanantenana ny paparay masina dia io izay ny tanora ny efa fanantenany. Ianareo tanora, isika tanora efa fanantenany, ny hery, ny tanjaka, ny fahaizany sy ny sisa efa fanantenana izay. Saingy mampalahelo fa misy tsy mba migoka n'izany fanantenana izany. Betsaka amin'ny tanora manerana an'izao tontolo izao a no tsy mba manana zany fanantenana zany na amintsika reto azy nisy ny saika tratrany diso fanandisom-panantenana sy ny sisa sy ny sisa voafitaka de soan'ny paparay masina amin'izao fa tena hoe ozy izy ny fomba fitenin'ny tanora zay hoe bosteo ny tanora mba anana n'izay hoe fanantenana zay satria zay fanantenana zay zany a no farateny farany mba hahafahan'ny olona mivoatra amin'ny fiainany.
Olom-baovao ianareo manomboka izao hoy ny mompera vikaire episkopal nandritra ny fampianarana izay nataony mety eza hitafy amin'ny maha olom-baovao hanana fanantenana hatrany eo amin'ny fiainana aloko hatra ny fiainam-baovao ho amin'ny ho avy sy ho mandrakizay. Mompera Ralaivao Victor vikaire episkopal eto amin'ny vikarian'ny Mahajanga Ville.
Ry tanora, niaraka teto nandritra ny telo andro, mino sy manantena fa olom-baovao ianareo miala eto. Maro ny zavatra nomena katesizy, misy conférence nataony mpampianatra tena hoe manokatra varavarana vaovao olom-baovao fiainantsika ray manontolo a tsy ny eto ihany tsy amin'ity tany ity ihany na ny androany fa ho mandrak'izay araka voalaza ny vakiteny faharoa teo hoe mitafia maolombaovao ianareo. Dia raha miresaka Kristy ary hoe hanina nitadiavinareo dia tsy miteny hoe aza mitady, aza miary, aza mamelona ny tenanao, fa mitadiava, tadiava ny vola, tadiava ny herena, fa kosa ny mandrakizay aza adina. Ahoana moa? Tadiava, mitadiava, tadiava ny hanina zay hoaninao, tadiava ny fomba maha kristianina, aza asiana famitana ny hafa, aza asiana fanambakana ny hafa, aza atao amin'ny fomba tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra.
Napita Sony GMG ny vikaria eto amin'ny vikaria Manjangaville sy any amin'ny vikaria Ambongo tamin'ny herinandro iny fa mitery herinandro vaovao ity kosa dia anjaran'izareo avy eo amin'ny vikaria Ikopa sy Betsiboka no anatontosa izany GMG izany. Sergio Ranasolo avy aty amin'ny diocesin'ny Majanga ho an'ny radio Don Bosco.
Ho an'ny fanelon'i Madagasikara eo amin'ny sehatra nasionaly dia hisy ny fihaonan'ireo filohan'ny fanelon'i Madagasikara isan'ny diosezy ny 7 hatramin'ny 10 aogositra ho avy izao izay antsoana izy ireo amin'ilay teny hoe fidio. Ity fandaharam-potoana ity moa izay tontosaina any Ijely Miarinarivo. Toy izao ary ny resadresaka izay ny fanaovanay tamin'ny filoiombona ny fanelon'i Madagasikara eo amin'ny sehatra nasionaly Rasely Arilala ny Irina Eugenie.
Ato anatin'ny fanelon'i Madagasikara moa dia nasiana tompon'andraikitra mpitantana ny fanelo isaky ny diosezy, dia amin'ny diosezy 20 misy manerana nosy dia ny diosezy 20 izany no efa voapetraka ireo tompon'andraikitra rehetra ny hitantanan'izay fanelo izay. Fa ny diosezin'ny Morombe mbola eo ampijerena an'izay ny fikambanana satria mbola miara-mitantana amin'ny ray am-panahy zoky am-panahy ary ireo tolom-pivondronana mahaleo tena izany miara-miasa mitantana an'izay fikambanana izay. Ny evenement moa izany dia manomboka ny 7 hatramin'ny 10 aogositra izay ataonay any Ijely any amin'ny diosezy Miarinarivo mba hoe tovijery hitantanana ny fanelo manerana ny diosezy dia efa nanao fivoriam-be izay tamin'ny farany tamin'ny taona 2020 teo dia efa nisy drafitrasa rehetra napetraka tamin'izany. Dia amin'ity izany jerena hoe nanahoana ny fitantanana nisy tany isaky ny diosezy ny fanelon'i Madagasikara ny fiarahana miasa sy nandinihana an'ireo drafitrasa napetraka ireo. Dia amin'ity fioanana ity izany izay ijery manokana mampatsiaha aloha ny andraikitra zareo tompon'andraikitra tsirairay amin'ny tantana ny fanelo sy ny andrasana aminy dia anamafy ny haitaky sy ny asa firotsahana tokony atao dia anamafy ihany koa hoe ahoana no fandratoana sy fitazonana mpikambana resaka membership izany hoe ahoana ny tselan'le olona ao anatin'le fikambanana izany dia ny resaka hoe fitantanana olon-dehibe ato anatin'ny fikambanana dia jerena manokana amin'izay koa ny resaka fitantanana olana amin'ny resaka fitantanana olon-dehibe. Izay izany no jerenay ao anatin'izay fioanan'ny filohan'ny fanelo diosezy izay manomboka 7 hatramin'ny 10 aogositra izay ka etsonantsika rehetra tompon'andraikitra ny fanelo isaky ny diosezy izany ny alarobia manomboka 7 aogositra isika no tolakandro no tonga any Ijely amin'izay fandraisana antsika rehetra. Tokony hisy 20 izany tonga any hiaraka handinika an'izay zavatra voateny teo aloha izay dia ny firavantsika vodintsikany ny sabotsy 10 aogositra maraina satria avy eo tsika tsy naraka nyfatantsika dia anao fivoriam-be indray dia ny 10 aogositra après-midi manko nyfahatongavan'ny olona rehetra. Dia entanina izany tsika rehetra ny satria mba hiara iaingintsika mba hahafantatra hoe inona mitombona nisy rehetra amin'ny tany, inona ny zavatra miseho tamin'ny nanatanterahana zavatra ny rahantsika napetraka nisy olana ve irahantsika mamaha amin'ny fionantsika io ka manatena ny fahatongavantsika ny fidiony ilazanay anazy rehetra ho tonga amin'ny fotoana izay voatendry eonantsika ny filohan'ny diosezy fanelo rehetra.
Fa mbola vaovao eo amin'ny sehatry ny fikambanana masina izay hatrany ny garde d'honneur ny fomasin'i Jesoa dia hanatanteraka ihany koa ny zaikabe nasionaly andian'ny fahaefatra ny fahavalo hatramin'ny faraikambin'ny folo ny volana aogositra ho avy izao. Ity zaikabe nasionaly ity moa izay fanao isaky ny telo taona. Any amin'ny diosezin'ny Mananjary ary no hanatanterahana izany sady hanamariana ihany koa ny fankalazana ny fahaenimpolo amin'izato taona ny garde d'honneur ny fomasin'i Jesoa. Zaika dimanjato sy roa arivo no andrasana amin'izao zaikabe nasionaly andian'ny fahaefatra izao. Mitondra ny fifampizarana mahakasika an'izay ary ny avy eo anivo ny birao nasionaly ny garde d'honneur ny fomasin'i Jesoa.
Ny fikambanana masina garde d'honneur ny fomasin'i Jesoa moa dia mikarakara zaikabe nasionaly amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Ny fikambanana masina garde d'honneur ny fomasin'i Jesoa dia anisan'ny mpikambana ao anatin'ny sepal ary mankalaza ny fa enimpolo amin'nyzato taona niorena ny fikambanana amin'izao fotoana izao. Ny fanokafana izany moa dia efa natao isan'ny diosesy tamin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo. Ny ivony kosa dia nankalazaina nandritra ny filankevitra nasionaly tamin'ny Mahajanga tamin'ny volana aogositra telo amby roapolo sy roa arivo ary ny famaranana dia ho mariana ny Mananjary mandritra ny zaikabe nasionaly andian'ny fahaefatra. Araka ny sasany fikambanana masina garde d'honneur ny fomasin'i Jesoa dia manatanteraka ny zaikabe nasionaly ny fikambanana isaky ny telo taona ka mitanterahana tamin'ny taomasina izany ny taona raika amby roapolo sy roa arivo ka isaky ny arsidiosezy ny fandraisana izany. Ka amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity ary dia any amin'ny arsidiosezy Atsimotsinanana ao amin'ny diosezy Mananjary no natanterahina izany zaikabe nasionaly andian'ny fahaefatra izany. Manomboka ny alakamisy fahavalo ny volana aogositra hatramin'ny alahady faraika ambin'ny folo ny volana aogositra efatra amby roapolo sy roa arivo izay nifanindra an-dalana indrindra amin'ny famaranana ny jobily fa enimpolo amin'nyzato taona niorenan'ny fikambanana. Ny lohahevitra iarana ity zaikabe nasionaly ity moa dia izay nalaina tao amin'ny masina Matio toko fahadimy andinin'ny faharoapolo manao hoe: fahalazaiko aminareo fa raha tsy lehibe noho ny an'ny mpanoran-dalana sy farisianina ny fahamarinanareo dia tsinjitra amin'ny fanjakan'ny lanitra akory ianareo. Manodidina ny dimanjato sy roa arivo eo ny mpizaitra andrasana amin'io zaikabe nasionaly io izay mariana moa fa efa misy garde d'honneur avokoa ny diosezy rehetra afa-tsy mainty rano izay akenina trany amin'ny fomasin'i Jesoa mba hitsanganan'izany ao amin'ny diosezy io. Toy izao manaraka izao ary ny fandaharam-potoana mandritra ireo efatrandro ireo. Ny alakamisy fahavalo ny volana aogositra ny fahatongavan'ny mpizaiky. Manomboka amin'ny telora tolakandro ny fiarabana tongasoa ny mpizaiky araha nijery todika ny zaikabe farany ary ny fanomezana ireo tolomarika vitsivitsy tokony arahana izay omen'ny filoha nasionaly sy ny masera zokam-panahy nasionaly. Ao arinan'izay, izany hoe manodidina ny amin'ny dimy ora hariva isy ny oramasina arahany fitsahona ny sakramenta masina sy ny tso-drano. Ny zoma fahasivin'ny volana aogositra no alatanterahana ny karisty masina fanokafana ny zaikabe nasionaly andian'ny fahaefatra sy famaranana fa enimpolo amin'nyzato taona ny fikambanana. Izany eokaristy izany moa dia hotarihan'ny son excellence monseigneur José Alfredo evikany Mananjary miaraka amin'ireo piretra omonia avy amin'ireo diosezy tonga eo izay atao amin'ny kianjany monseigneur Xavi Tabao. Vita ny eokaristy dia manomboka ny fifampizarana izay ataon'ny evikany Mananjary. Ny tolakandron'ny zoma kosa dia mitohy amin'ny katesisy mpikambanana izay arahana amin'ny zelatrisy nasionaly mizara isaky ny fivonana izany. Mariana moa fa efa mijoro eto anivon'ny fikambanana garde d'honneur ny fomasin'i Jesoa ireo fivonana telo dia fivonany ankizy, ny tanora ary ny olon-dehibe. Vita ny katesisy mpikambanana dia mitohy indray amin'ny fifampizarana manodidina ny lohahevitra hoe ny garde d'honneur ny fomasin'i Jesoa manoloana ny fanatontoloana. Ao arinan'izay dia isy ny fandraisana ny sakramenta ny fampiavanana sy ny fanaovana ofisy ary mamarana ny zoma dia lalàny azo fijaliana izay atao eo Betlehema amin'ny alalan'ny dia mivavaka miaraka amin'ny flambo na ilay tsotsika mahazatra hoe retraite au flambo. Ny sabotsy fahafolovolana aogositra indray dia ny eokaristy masina ny manomboka azy ary isy ireo anao famezantena na fandraisana ny jobomena ho isika. Eo koa ireo mpikambana ankalazany jobily volamena sy ny volafotsy. Vita izay dia mitohy ny indray ny fifampizarana ary ny tolakandro dia isy ny lalaoram-piralahiana toy ny baolina kitra, ny basketball, question par un champion izay fanandrina anisan'ny diosezy. Ary satria moa fotoanany diosezy maro izy io dia isy noho izany fifampizarana kolotsaina izay andraisan'ny diosezy tsirairay anjara izay mamarana ny andro ny sabotsy. Ny alahady faharoambinyfolovolana aogositra ary nanaovana ny eokaristy fanindrahana izay atao ao amin'ny kianjan'olotsabatra Botovasoa ao Betlehema. Izayizay ary mikasika ny zaitrabe nasionaly andihan'ny faefatra izay karakarainy mpiara-danonao raha fimasin'i Jesosy izay tsy ahivina ihany fa atao amin'ny diosezy manan-jara ny fahavalotra amin'ny faritra ambinyfolovolana aogositra izay hanasana antsika rehetra hatrany hifanohana mbavaka azoto anaja sy anome voninahitra ary ho tia ny fomasin'i Jesosy. Misaotra tsika rehetra.
Amaranantsika ny vaovao amin'ity takariva ity dia ny afatry ny Papa François nanditry ny vavaky ny Angelus. Ny fantoka tamin'ny fampitomboana ny mofo sy ny hazandrano ny fampianarana izay noentin'ny Papa François ho Mali nanditry ny vavaky ny Angelus teo amin'ny kianja Masinda Piera tao Roma. Araka ny evanjelin'ny Masinda Matio toko fahaenina. Noho ny fahalalahantanan'ilay tovolahy iray dia afaka nanao fahagagana ho an'ny olona rehetra vory teo i Jesosy ka nahavoky azy ireo. Mazava ny resaka toy ny Papa fa rehefa manome izay ananany tsirairay na dia kely aza noho ny fanampian'Andriamanitra dia afaka mahazo izay anjarany rehetra. Tsy fenony zavatra materialy ny fiainana hoy ny Papa fa ny fitiavana ihany no mahafeno azy. Noho izany, ny lalana iray na dia ny lalan'ny fiantrana izay tsy mamihina ho an'ny tena samirery fa mizara izay rehetra ananana amin'ny hafa. Andenge ho jerentsika ny ady nataon'ireo ray aman-dreny nandritry ny fiainany mba hanabeazany tsara ireo zanany sy hametrahany zavatra ho azy ireo amin'ny ho avy. Mahafinaritra raha toa ka voarain'ireo zanany ny afatra ka mamaly fity izy ireo any aoriana ka mifankaty sy mirahina tsara. Faratokosa ny ady sy nanjary sy ny fampiresaka antaonany maro izy ireo noho ny ady lova dia tena mampalahelo. Ny afatry ny ray sy ny reny ilay tena lova sarobidiny tsy vola fa fitiavana izay natolotra izy ireo tamin'ireo taranany toy ny ataon'Andriamanitra amintsika sy ampianarana antsika ity. Engane i Masina Maria nanolotra ny fiainany manontolo an'i Jesosy ampianatra antsika ampiasa ny zavatra rehetra ho fitaovana mahafazam-pitiavana hoy ny Papa François namarana ny fampianarany. Dia teo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka fenanao izahay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izahay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandarana ity teo ireo namana teo amin'ny lafiny teknika fa teo ihany koa ireo namana izay nanampy tamin'ny fikaroam-baovao anisan'izany Mirambola sy Fara dia mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana asa.
Miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e!